Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-iyun dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 11-iyun kuni O'shda 2010-yil qirg'inida qurbon bo'lganlarni xotirlash tadbirlarida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi 13-iyun kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tadigan Markaziy Osiyo BMT muloqotida ishtirok etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kreml NATOga qarshi choralar ko'rishga va mudofaa tizimini jangovar tayyorgarlik holatida ushlab turishga majbur ekanini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 11-iyun kuni O'shda 2010-yil qirg'inida qurbon bo'lganlarni xotirlash tadbirlarida ishtirok etdi. Guterres 2010-yilda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari bo'lib turganida O'shga kelganini xotirladi va qirg'inda qurbon bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Bundan 7 yil avval O'shda sodir etilgan etnik to'qnashuvlarda 450 ga yaqin odam halok bo'lgan, minglab uylar yondirib yuborilgan edi. Guterres Markaziy Osiyo safari davomida Bishkekda prezident Atambayev bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda u
that my visit to Kyrgyzstan in this mission to Central Asia as
Markaziy Osiyo safari doirasida Qirg'izistonga ham kelganimning o'z sababi bor. Men Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha davlatlar bilan tig'iz hamkorlik o'rnatish niyatidaman, deb bildirdi. Guterres BMT bosh kotibining Markaziy Osiyo safari 8-9 iyun kunlari Qozog'istondan boshlangan. 10-kuni Guterres Samarqandda prezident Mirziyoyev bilan uchrashdi. Qirg'iziston safarini yakunlagan Guterres bugun Tojikistonga, 13-iyun kuni esa Turkmanistonga boradi. O'zbekiston delegatsiyasi 13-iyun kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tadigan Markaziy Osiyo BMT muloqotida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rahbarlik qilmoqda. Ashxoboddagi muloqotda Markaziy Osiyodagi BMTning global aksilterror strategiyasini amalga oshirish masalalari muhokama qilinadi. Uchrashuvda O'zbekistondan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston delegatsiyalari ham ishtirok etadi. Muloqot BMT bosh kotibi Guterres raisligida bo'lib o'tadi. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy o'z tarafdorlarini bugun bo'lib o'tishi rejalashtirilgan mitingni Moskva markazida uyushtirishga chaqirdi. Navalniyning 11-iyun kuni qilgan bu chaqirig'i Moskva politsiyasi bilan to'qnashuvlarga sabab bo'lishi mumkin. Moskva rasmiylari hukumatdagi korrupsiyaga qarshi mitingni poytaxt chekasida o'tkazishga ruxsat bergan edi, biroq Navalniy o'z bayonotida miting Kremlga yetuvchi Tver ko'chasidan boshlanishini e'lon qildi. 12-iyun kuni Rossiyaning o'nlab shaharlarida Navalniy va uning safdoshlari uyushtirgan korrupsiyaga qarshi mitinglar bo'lib o'tadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kreml NATOga qarshi choralar ko'rishga va raketadan mudofaa tizimi hamda ballistik raketalarni jangovar tayyorgarlik holatida ushlab turishga majbur ekanini bildirdi. Bu haqda Putin AQSh rejissyori Oliver Stone bilan qilgan televizion suhbati chog'ida ma'lum qildi. Mazkur suhbatning to'liq versiyasi 12-iyun kuni Showtime telekanali orqali namoyish etiladi.
Сегодня это внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов. Там нет союзников. Там есть только вассалы.
Ayni paytda NATO ittifoqchilari yo'q, faqat vassallari mavjud bo'lgan Qo'shma Shtatlarning siyosiy pishanglaridan biridir. Mamlakat NATOga a'zo bo'lganidan so'ng AQSh bosimiga qarshi turishi juda qiyin bo'ladi. Bu mamlakatda birdaniga istalgan harbiy tizim joylashtirilishi mumkin. Bu raketaga qarshi mudofaa tizimi, yangi harbiy bazalar, yangi bosib olish usullari bo'lishi mumkin. Bunga qarshi biz choralar ko'rishimiz shart. Ya'ni o'z tizimimizni bizga tahdid qilayotgan obyektlarga qarshi yo'naltirishimiz kerak. Vaziyat keskinlashib bormoqda, dedi Putin. Shanba kuni Toshkentdagi eski hayvonot bog'i o'rnida Bobur nomidagi Toshkent markaziy ekobog'i ochildi. Bog' hududi 12 gektarni tashkil etib, unda yugurish va velosiped yo'lakchalari, mini-futbol, oqqum to'shalgan plyaj voleyboli va badminton maydonchalari, workout uchun trenajyorlar, yoga bilan shug'ullanish uchun peshayvon hamda ikkita tennis korti mavjud. Sport maydonchalari qarshisida bog' ma'muriyati binosi, kassa, kiyim almashtirish va dush qabul qilish xonalari joylashgan. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ukrainaliklar 11 iyundan boshlab Yevropa ittifoqiga 90 kunlik muddatga vizasiz borib kelish huquqiga ega bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish 10 iyun kuni Qoraqalpog'iston Respublikasiga bordi. O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ huquqiy aktlar portalida davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Mustaqil O'zbekistonning liberal siyosat ramziga aylangan Demir supermarketlari Toshkentga qaytishi mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5 iyul kuni O'zbekiston va xorijdagi vatandoshlarning savollariga video muloqotda javob beradi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun muhokamaga qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ huquqiy aktlar portalida davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada davlatga qarashli bo'lgan obyektlar qurilishi yoki ta'mirini manfaatli kelishuv asosida xususiy sektorga berish taklif qilingan. Gazeta O'z saytining yozishicha, qonun loyihasida belgilangan o'zaro manfaatli hamkorlik sxemasiga binoan davlat mavjud ishlab turgan obyektlarning egasi bo'ladi, qurilish yoki ta'mirlash uchun g'aznadan mablag' sarflamaydi. Ya'ni qonun loyihasiga ko'ra bu ishni xususiy sektor vakillari amalga oshiradi. Ya'ni xususiy tadbirkorlar mavjud obyektlarning keyinchalik eksploatatsiyasi uchun mablag' ishlab topadi. Adliya vazirligi ishlab chiqqan loyihada berilgan izohda bunday sxema Germaniya, Fransiya, Braziliya, Latviya, Yaponiya va Janubiy Koreyada qo'llangani, natijada ijtimoiy muammolarning hal qilinishida davlat byudjetidan bo'ladigan xarajatlarning qisqarishiga olib kelgani ta'kidlangan. Mazkur qonun loyihasiga ko'ra, davlat xususiy sektor bilan hamkorlikda ishlatadigan obyektning realizatsiyasi tartibi tomonlar o'rtasidagi kelishuv talablarini o'zi belgilaydi, shuningdek, bu hamkorlikni kafolatlaydi va qo'llab-quvvatlaydi. Loyihaga berilgan izohda tilga olingan davlatlarda ko'proq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar, masalan, davlatga qarashli bo'lgan jamoat transporti, metro, temir yo'l qurilishlari, kommunal xizmat infrastrukturasi, axlatni qayta ishlash sohasi, shifoxonalar, mehribonlik uylari qurilishi yoki ta'mirlanishi kabi sohalarda davlat va xususiy sektorning o'zaro manfaatli hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu obyektlar davlatga qarashli bo'ladi, ammo ulardagi qurilish yoki ta'mirlash ishlarini xususiy sektor vakillari o'zaro manfaatli kelishuv asosida amalga oshiradi. Bunday qonun ayni paytda sobiq Sovet davlatlaridan Rossiya, Belarus, Ukraina, Moldova, Qozog'iston va Tojikistonda qabul qilingan. Hozircha davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni O'zbekistondagi ilmiy-texnikaviy sohalar, innovatsion texnologiya, telekommunikatsiya, metallurgiya, tibbiyot, uy-joy va kommunal xizmat, agrosanoat kabi jami 16 sohada yo'lga qo'yish taklif qilinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yaqin kelajakda Toshkentda Demir supermarketining qayta ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mustaqil O'zbekistondagi ilk supermarket, liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan Demir supermarketlari yaqin kelajakda Toshkentda qayta ish boshlashi mumkin. Demir Holdings egasi Ahmad Demirning Toshkent bilan muzokaralaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan bu turk shirkatining O'zbekiston bilan mojarosi hal etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining 25-27 aprel kunlari Toshkentga qilgan safari davomida unga bir guruh turk tadbirkorlari hamrohlik qilgan. Ular orasida o'tmishda O'zbekistonga sarmoya o'tkazib, so'ngra O'zbekiston huquq tizimlarining turli ayblovlari ortidan biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan turkiyalik tadbirkorlar, xususan Demir Holding egasi Ahmad Demir ham bo'lgan. Ahmad Demirni O'zbekistonga shaxsan prezident Mirziyoyev taklif qildi. Prezident hukumatga uning qolaversa yana boshqa turk shirkatlarining O'zbekiston bilan mojarolarini hal qilish vazifasini topshirgan ortidan prokuratura, adliya vazirligi, davlat mulk qo'mitasi, Toshkent shahar hokimligi va boshqa idoralar Ahmad Demir bilan muzokara o'tkazdi. Uning tortib olingan mol-mulkini qaytib berib, zararni qoplash yuzasidan kelishuvga erishildi. Demir Holding qayta ish boshlaganidan keyin unga katta imtiyozlar berilishi va'da qilindi. Ahmad Demir qaytish qarorini oldi va hozirda Toshkentda ish boshlashga hozir